VOA This Morning.
Hey, selamat pagi. Senang sekali VOA This Morning bisa kembali menyapa Anda pagi ini langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Semoga hari Jumat Anda di tanggal 10 Februari 2023 ini dimulai dengan baik ya. Seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk Anda pagi ini, di antaranya di tengah perdebatan Kongres Amerika Serikat mengenai cara pemerintahan Biden menangani balon pengintai yang diduga milik Tiongkok, warga Amerika juga memiliki opini mereka sendiri mengenai insiden tersebut.
Christina berpendapat kedua negara bersikap seperti anak kecil.
It's really hard to know which one is right because to me it's like being a mom that arrives to a room and you see your two kids fighting.
TNI akan mengadakan operasi pengamanan terbatas di Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan.
Untuk judulnya Pamtas di Laut Natuna Utara. Dan markas gugus tempur laut 1 kan sudah ada di sana dan sudah aktif di sana. Ya tentunya kita tetap melaksanakan fokus pengamanan di sana.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform streaming podcast langganan Anda. Ini kita simak dulu berita dunia pagi ini. Inilah berita dunia VOA Washington. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan sebuah konvoi kecil pada hari Kamis melintas dari Turki ke wilayah Suriah Barat Laut yang dikuasai pemberontak untuk memasok bantuan yang sangat dibutuhkan berupa obat-obatan, selimut, tenda, dan perlengkapan penampungan PBB. Itu adalah pasokan bantuan pertama yang mencapai daerah tersebut 3 hari setelah gempa bumi dahsyat menewaskan ribuan orang.
Just hours ago, the first United Nations convoy crossed into northern Syria to the Bab al-Lawa crossing. It included 6 trucks carrying shelter and other desperately needed relief supplies.
Guterres meminta lebih banyak bantuan untuk membantu upaya pemulihan. Ia juga mengatakan Kepala Koordinator Kemanusiaan PBB Martin Griffiths sudah berada di Turki untuk menuju wilayah-wilayah terdampak pada akhir pekan ini untuk menilai apa saja kebutuhan yang diperlukan di lapangan. Sebelum konvoi 6 truk itu melintas, satu-satunya muatan dari wilayah Bab al-Hawa yang melintasi perbatasan Turki-Suriah itu adalah jenazah-jenazah korban gempa bumi yang merupakan para pengungsi Suriah yang melarikan diri dari perang di negara mereka dan menetap di Turki, namun tewas dalam gempa berkekuatan 7,8 magnitudo. Hingga berita ini disampaikan, jumlah korban jiwa telah melampaui 19 ribu jiwa. Sementara itu, Amerika Serikat mengatakan pada hari Kamis bahwa militer Tiongkok kemungkinan bertanggung jawab atas program pengawasan menggunakan balon udara yang disebut dirancang untuk mengumpulkan sinyal intelijen dari seluruh dunia. Peralatan balon beraltitudo tinggi itu jelas untuk pengawasan intelijen dan tidak sama dengan peralatan yang dipasang pada balon cuaca, kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri Amerika secara anonim, menolak keberatan Beijing yang menyebut balon tersebut diterbangkan untuk mengumpulkan data cuaca. Pernyataan itu disampaikan ketika para pejabat Amerika tengah memeriksa puing-puing balon Tiongkok yang ditembak jatuh oleh jet tempur Amerika akhir pekan lalu di lepas pantai South Carolina Samudra Atlantik. Aktivitas semacam ini seringkali dilakukan menurut arahan Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA, kata pejabat Deplu Amerika Serikat itu. Dari pesan dan tanggapan terbuka Tiongkok, jelas bahwa mereka kesulitan menjelaskan alasan mengapa mereka melanggar kedaulatan Amerika dan tetap tidak memiliki penjelasan yang masuk akal dan telah membuat mereka terpojok. Kita beralih ke Rusia. Hubungan Rusia dan Amerika Serikat dalam kondisi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya tanpa adanya tanda-tanda perbaikan, kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov hari Kamis.
На данный момент, на сегодня я не вижу каких-либо перспектив для запуска продуктивного.
Ryabkov mengatakan penekanan Amerika Serikat pada peningkatan pasokan senjata ke Ukraina untuk memastikan kekalahan Rusia tidak menyisakan ruang untuk diplomasi. Saya tidak melihat prospek untuk proses politik dan diplomatik yang produktif, kata Ryabkov dalam jumpa pers. Kami memiliki krisis yang sangat dalam dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam hubungan Rusia dan Amerika. Pemerintahan Biden telah membuatnya menemui jalan buntu, katanya. Ryabkov memperingatkan bahwa Amerika dan sekutu-sekutunya harus berhati-hati menilai risiko pengiriman senjata barat yang semakin kuat ke Ukraina. Kita ke Iran. Iran telah membebaskan sejumlah aktivis dan jurnalis perempuan terkemuka dari penjara Evin di Teheran, kata pegiat hari Kamis dengan menunjukkan sebuah video yang memperlihatkan mereka meneriakan slogan-slogan pro-unjuk rasa di luar kompleks penjara. Media yang bermarkas di luar Iran mengatakan secara keseluruhan terdapat 7 perempuan yang dibebaskan. Sementara Iran terus menindas unjuk rasa yang dimulai September lalu. Mereka yang dibebaskan hari Kamis termasuk Sabah Khord Afshari yang ditahan sejak 2019 setelah berkampanye menentang kewajiban berhijab bagi perempuan, serta fotografer terkemuka Aleh Mutaleb Zadeh yang dipenjara sejak April 2022 menurut laporan. Setelah dibebaskan, mereka meneriakan slogan gerakan demonstrasi Perempuan, Kehidupan, Kebebasan, serta turunkan para penindas di seluruh dunia, menurut video yang diunggah Mutaleb Zadeh di akun Twitternya. Kelompok HAM asal Irlandia, Frontline Defenders, mengatakan bahwa Khord Afshari dan Mutaleb Zadeh telah memainkan peran penting dalam gerakan hak-hak perempuan dan telah dipenjara secara tidak adil selama beberapa tahun terakhir. Kembali ke Amerika Serikat, Presiden Joe Biden akan menyambut Presiden Brazil yang baru dan berhaluan kiri, Luiz Inácio Lula da Silva, di Gedung Putih hari Jumat. Biden ingin memperkuat hubungan Amerika dengan negara Amerika Selatan tersebut yang sebelumnya agak mendingin di bawah kepemimpinan Jair Bolsonaro. Presiden da Silva yang biasa dipanggil Lula dilantik awal Januari lalu setelah mengalahkan Presiden petahana sayap kanan Bolsonaro dalam pemilihan presiden putaran kedua Oktober lalu. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning. Sementara anggota Kongres Partai Republik dan Demokrat memperdebatkan cara pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menangani balon pengintai yang diduga milik Tiongkok yang melintasi Amerika, warga Amerika juga memiliki pendapat mereka masing-masing mengenai insiden tersebut. Berikut laporan Elizabeth Lee dengan kontribusi VOA layanan bahasa Mandarin disampaikan tim VOA.
Washington menyebut bola besar di langit itu sebuah balon pengintai Tiongkok yang melanggar wilayah udara dan kedaulatan AS. Sementara Beijing mengatakan balon itu adalah sebuah alat peneliti cuaca sipil yang melenceng dari rute penerbangannya. Penampikan AS terhadap insiden itu serta keluhan Beijing setelah pesawat tempur AS menjatuhkan balon itu terdengar hampir sama.
Is both unacceptable and irresponsible.
Tidak bisa diterima dan tidak bertanggung jawab.
This is an unacceptable and irresponsible behavior.
Ini merupakan perilaku yang tidak bisa diterima dan tidak bertanggung jawab.
Apa pendapat warga Amerika atas kecaman dan keluhan kedua pihak ini? Christina berpendapat kedua negara bersikap seperti anak kecil.
It's really hard to know which one is right because to me it's like being a mom that arrives to a room and you see your two kids fighting.
Benar-benar sulit untuk tahu siapa yang benar, karena untuk saya, seperti seorang ibu yang masuk kamar dan melihat kedua anak kita bertengkar, kita tidak tahu siapa yang benar. Anda tidak tahu siapa yang berbohong. Jadi pada akhirnya, sebagai ibu, Anda tidak boleh berpihak. Karena harus adil, jadi Anda beritahu mereka, oke, kalian sekarang masuk kamar, hentikan pertengkaran ini. Dan saya tidak benar-benar tahu siapa di antara kalian yang benar.
Warga Amerika lainnya ingin memperoleh lebih banyak informasi, seperti Fabricio Rodriguez.
So I haven't heard anything that convinces me one way or the other.
Saya tidak mendengar sesuatu yang meyakinkan siapa yang benar, siapa yang salah. Maksud saya, aneh kan kalau sebuah balon penelitian ada di atas sana? Jadi saya rasa itu sangat mencurigakan, tetapi saya tidak akan bisa menyimpulkan.
Beijing mengatakan penembakan balon itu merupakan reaksi yang berlebihan. Tetapi James Kinney mengatakan perintah Presiden Joe Biden sudah tepat.
I wouldn't say overreacting because he waited till it was...
Saya tidak setuju dia dianggap bereaksi berlebihan karena Biden menunggu sampai balon itu menjauhi daratan Amerika. Seandainya dia langsung menembak jatuh, maka itu baru bisa disebut sebuah reaksi berlebihan menurut saya.
Sementara itu, Jennifer berpendapat sebaliknya. AS bereaksi berlebihan.
There are satellites all over the earth that the Chinese have put up there to find out anything.
Kan sudah banyak satelit keliling bumi yang ditempatkan Tiongkok guna melacak intelijen tentang Amerika.
Penyelidik AS akan meneliti pecahan-pecahan dan keping-keping balon itu guna mengetahui muatannya serta tujuan Beijing menempatkannya di wilayah udara Amerika.
TNI akan mengadakan operasi pengamanan terbatas di Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Situasi konflik di Laut Cina Selatan mendapat perhatian khusus dari pemerintah Indonesia termasuk Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Oleh karena itu, pengamanan di Laut Natuna Utara yang strategis dan berbatasan dengan Laut Cina Selatan juga menjadi salah satu fokus. Kepada wartawan usai menutup rapat pimpinan Tentara Nasional Indonesia di Jakarta Kamis, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, mulai tahun ini TNI akan mengadakan operasi pengamanan terbatas di Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan.
Kalau yang lalu ada PAMTAS, tapi kan dari operasi-operasi lain dipusatkan di situ. Untuk yang saat ini sudah ada operasi tersendiri, ya, untuk judulnya PAMTAS di Laut Natuna Utara. Dan markas gugus tempur laut 1 kan sudah ada di sana dan sudah aktif di sana. Ya, tentunya kita tetap melaksanakan fokus pengamanan di sana.
Yudo menegaskan sampai saat ini tidak ada pelanggaran wilayah di Laut Natuna Utara oleh kapal-kapal asing. Yang disebut pelanggaran wilayah itu adalah jika ada kapal atau pesawat militer negara lain yang masuk ke laut teritorial, yakni sekitar 12 mil dari pulau terluar. Yudo menambahkan TNI akan mengadakan koordinasi dengan Amerika Serikat untuk merancang latihan bersama Garuda Shield yang lebih luas aspeknya bukan sekedar latihan, tapi juga aspek perencanaannya dan mesti disesuaikan dengan konstelasi geografi Indonesia dalam konteks pertahanan negara. Peneliti perbatasan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Sandi Raharjo menilai pengamanan di Laut Natuna Utara yang dilakukan pemerintah Indonesia relatif bagus berdasarkan kapasitas yang dimiliki Indonesia.
Dari berbagai sumber daya yang kita miliki dalam konteks alutsista dan lain-lain, itu memang banyak sumber daya yang kita alokasikan untuk menjaga pengamanan wilayah di Laut Natuna Utara dibandingkan misalnya dengan wilayah-wilayah lain yang juga punya potensi sengketa tapi tidak seintens di Laut Cina Selatan, misalnya di Laut Sulawesi.
Menurutnya, mengingat Tiongkok memegang aturan yang diklaimnya berlaku yaitu 9 baseline atau 9 garis putus-putus, sementara pemerintah Indonesia juga mempunyai pegangan sendiri berdasarkan hukum laut internasional, maka perlu ada aturan bersama yang disepakati oleh negara-negara yang berada di sekitar wilayah Laut Cina Selatan. Pada pertemuan ASEAN Foreign Minister Retreat pekan lalu, para menteri luar negeri ASEAN juga mendiskusikan pula tentang aturan standar atau Code of Conduct mengenai Laut Cina Selatan. Semua negara anggota ASEAN sepakat untuk merundingkan aturan tersebut sesegera mungkin guna menghasilkan regulasi yang substantif, efektif, dan dapat dilaksanakan. Semua negara anggota ASEAN juga berkomitmen untuk mempromosikan implementasi atas Declaration of Conduct. Indonesia telah memastikan kesiapannya untuk menggelar serangkaian perundingan terkait hal itu ada tahun ini. Perundingan pertama akan dilaksanakan bulan depan. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pemerintah berencana untuk tidak menggratiskan vaksin penguat atau booster kedua COVID-19. Mengapa demikian? Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan booster kedua akan berbayar. Menurutnya, kebijakan ini akan diberlakukan ketika Indonesia memasuki masa transisi dari pandemi menjadi endemi.
Nah, nanti begitu transisinya selesai, karena vaksin ini kan harganya sebenarnya di bawah 100 ribu lah vaksinnya, ya, belum pakai ongkos. Harusnya ini pun bisa di-cover oleh masyarakat secara independen. Tiap 6 bulan sekali 100 ribu kan menurut saya sih suatu angka yang masih make sense.
Meski demikian, kata Budi, kalangan masyarakat yang tidak mampu, yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan dengan kategori penerima bantuan iuran atau PBI masih akan ditanggung oleh pemerintah. Lebih jauh Budi menuturkan, situasi pandemi di tanah air sudah cukup terkendali. Hal ini menurutnya terlihat dari tidak adanya lonjakan kasus COVID-19 yang signifikan, rendahnya angka pasien COVID-19 yang masuk rumah sakit, dan tingkat kematian. Budi mengungkapkan salah satu penyebab tidak adanya kenaikan kasus yang cukup signifikan adalah karena tingkat kekebalan masyarakat yang cukup tinggi. Survei serologi yang dilakukan pada Januari 2023 menunjukkan bahwa tingkat kekebalan masyarakat sudah mencapai 99%. Meski begitu, pemerintah dalam hal ini Kemenkes akan tetap waspada. Menurutnya, pihak Kemenkes akan tetap menggelar dua strategi utama. Pertama, mengedepankan surveillance dengan teknologi whole genome sequencing yang alatnya sudah tersedia di 50 titik di berbagai penjuru Indonesia. Strategi kedua adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Ahli epidemiologi dari Universitas Erlangga, Windu Purnomo, mengungkapkan pemberian booster kedua bagi kalangan masyarakat umum yang beresiko rendah sebenarnya tidak diperlukan. Menurutnya, booster kedua tersebut seharusnya diberikan hanya kepada kalangan rawan, seperti lansia, tenaga kesehatan, dan mereka yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid. Pemberian booster pertama COVID-19, katanya, memang sudah terbukti meningkatkan kadar antibodi, menekan gejala, dan menurunkan angka kematian. Jadi menurutnya seharusnya pemerintah menggenjot cakupan vaksinasi booster pertama yang saat ini belum mencapai 35%.
Tentunya orang-orang yang berisiko rendah tidak terlalu butuh booster kedua. Tapi apakah booster kedua tidak ada gunanya? Ada gunanya pasti, gitu. Pasti nambah lagi. Gitu. Tapi artinya itu bukan sesuatu yang urgent booster kedua itu. Menurut saya yang kemarin itu kita sudah membuka untuk umum untuk booster kedua itu terlalu cepat menurut saya. Jadi sebaiknya hanya yang lansia dan nakes saja atau yang punya comorbid yang eligible. Tiga itu golongan itu. Seharusnya yang tetap mendapatkan, yang bisa mendapatkan booster kedua.
Windu pun setuju apabila nantinya booster kedua COVID-19 tidak diberikan secara gratis kepada masyarakat umum. Karena memang menurutnya bukan sesuatu yang terdesak yang harus didapatkan oleh masyarakat. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
You missed it.
Bukan hanya bullying, tapi misalnya bagaimana celana aku dipelorotin, terus kemudian orang suka nyodok-nyodok bagian selangkangan, itu kan kekerasan seksual gitu.
Laki-laki itu selalu dianggap menginginkan hubungan seksual gitu, sehingga mereka tidak bisa diperkosa.
Kalau itu antara laki-laki kan disebutnya pencabulan, bukan perkosaan.
Pelecehan seksual terhadap laki-laki jarang dibicarakan, tapi sesungguhnya ada dan jumlah kasusnya lebih besar dari yang diperkirakan.
Karena kita terlihat feminin, seolah-olah kita layak untuk dijadikan target untuk kekerasan, terutama kekerasan seksual gitu. Bagaimana misalnya dulu juga aku waktu kecil bukan hanya bullying, tapi misalnya bagaimana celana aku dipelorotin, terus kemudian orang-orang suka nyodok-nyodok bagian selangkangan, itu kan hal-hal yang ya kita anggap itu kekerasan ya, kekerasan seksual gitu, kekerasan berbasis gender gitu.
Itu pengakuan Nudiansa Dalicho, seorang pria korban pelecehan seksual yang kini menjadi seorang aktivis isu-isu sosial. Pelecehan atau kekerasan seksual terhadap laki-laki memang jarang muncul dalam pemberitaan media, namun sebetulnya jumlahnya tidak sedikit. Paling tidak, itu menurut Betsa Inastan Ashila Ubansyah, peneliti dari Indonesia Judicial Research Society atau ICRS yang sering memfokuskan penelitiannya terhadap kekerasan seksual.
Sayangnya itu banyak sekali kasus-kasus yang nggak terungkap gitu ke permukaan. Aku baca beberapa studi yang mengatakan bahwa ternyata permasalahan terkait dengan kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki ini memang banyak yang kurang dilaporkan, kemudian kurang diakui dan juga kurang ditangani.
Studi Koalisi Ruang Publik Aman atau KRPA baru-baru ini mengenai kekerasan seksual selama pandemi menunjukkan 3 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Laporan terpisah dari IJRS dan International NGO Forum on Indonesia Development atau INFID pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sekitar 33% pria Indonesia pernah mengalami berbagai bentuk kekerasan seksual. Apa yang dihadapi anak laki-laki bahkan lebih memprihatinkan. Menurut sebuah studi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 2017, anak laki-laki berusia 13-17 tahun dua kali lebih banyak mengalami kekerasan seksual daripada anak perempuan pada kelompok usia yang sama. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK juga mencatat fakta memprihatinkan ini. Wakil ketuanya, Livia Iskandar, mengatakan,
I would say 75% itu korban adalah berjenis kelamin perempuan. Jadi yang 25% laki-laki dan 80% itu adalah anak-anak.
Mengapa fakta pelecehan seksual terhadap laki-laki tidak banyak terungkap?
Laki-laki itu cenderung bungkam dan enggan untuk melaporkan gitu dibanding misalnya perempuan. Yang pertama, adanya anggapan di masyarakat bahwa laki-laki itu dianggap tidak mungkin menjadi korban kekerasan seksual gitu. Kalau misalnya laki-laki, itu dia harus maskulin, dia harus kuat, dia harus dominan gitu. Sehingga mustahil ketika mereka ini menjadi korban kekerasan seksual gitu. Hal ini juga sesuai dengan hasil survei kami. Mayoritas masyarakat itu menganggap bahwa kekerasan seksual itu lebih wajar dialami oleh perempuan kalau dibandingkan dengan laki-laki. Seperti itu. Kemudian juga ketika misalnya laki-laki menjadi korban kekerasan seksual, maka akan ada pertanyaan dari masyarakat gitu kan. Kenapa laki-laki tersebut tidak kabur, tidak melawan, seperti itu. Tidak bereaksi apapun gitu, tidak membela diri, seperti itu. Sehingga laki-laki ketika menjadi, dia mengaku bahwa ia merupakan korban pelecehan, itu akan, orang akan mempertanyakan maskulinitasnya. Itu mempertanyakan terkait dengan orientasi seksualnya.
Yang terkali menyulitkan adalah adanya anggapan keliru yang eksis selama ini di masyarakat.
Adanya toxic masculinity yang menganggap bahwa laki-laki itu selalu dianggap menginginkan hubungan seksual gitu, sehingga mereka tidak bisa diperkosa gitu. Kemudian juga adanya anggapan bahwa seorang perempuan itu nggak mungkin memaksa seorang pria untuk melakukan hubungan seksual gitu sih. Perempuan kan selama ini dianggap sebagai makhluk yang lemah, pasif secara seksual gitu kan. Sedangkan laki-laki adalah makhluk yang lebih agresif, yang dia menjadi inisiator dalam hubungan seksual gitu. Sehingga akan sulit membayangkan gitu kalau misalnya perempuan yang selama ini dianggap submisif ini memaksa seorang pria itu untuk berhubungan seksual.
Menurut Nurdiansah, tidak hanya anggapan masyarakat yang keliru yang membuat pria atau khususnya anggota kelompok LGBTQA+ enggan melapor.
Bagaimana mungkin misalnya seorang laki-laki lapor ke polisi telah mendapatkan pelecehan seksual karena konteks relasi sesama jenis misalnya. Dan dalam konteks itu identitas kami yang queer kan kemudian akan terbuka. Jadi kami mau justru mempertimbangkan lagi keselamatan kami gitu. Kalau kami bilang ke kantor polisi, bisa jadi kami jadi korban lagi gitu. Jadi dua kali gitu. Karena kemudian persekusi terhadap orang-orang queer itu sangat nyata gitu terjadi. Dan nggak ada jaminan bahwa misalnya kepolisian ataupun pegawai di layanan publik yang bertugas untuk mengatasi persoalan itu, dia ramah terhadap queer dan bisa menjamin gitu aspek kerahasiaan gitu. Karena konteks coming out kan perlu dihubungkan dengan situasi aman dan nyaman gitu. Bukan kemudian tendensinya aku kemudian tidak setuju dengan coming out, tetapi tentu aja kita perlu mengkontekstualisasikan apa itu coming out dan tentu saja sangat ekstra hati-hati di lingkungan yang homofobik atau queerphobic gitu.
Definisi pelecehan seksual dewasa ini juga kian berkembang. Pelecehan seksual bukan lagi aktivitas fisik seperti meraba atau memperkosa, tapi juga termasuk catcalling, memandangi seseorang dengan pandangan mesum, dan mengirim pesan foto atau video cabul.
Pokoknya pelecehan atau kekerasan seksual adalah tanpa konsen gitu sebenarnya. Intinya tuh tidak ada konsen dari pihak korban.
Sebagai salah satu pendiri Yayasan Pulih, sebuah yayasan yang mengkhususkan diri dalam layanan konseling trauma, Livia yang kini menjadi wakil ketua LPSK sebetulnya cukup akrab dengan kasus pria sebagai korban kekerasan seksual. Ia mengatakan, seperti halnya korban perempuan, laki-laki yang menjadi korban memerlukan proses pemulihan. Ia bahkan menegaskan pentingnya pemulihan secara paripurna.
Temukan bahwa ada beberapa korban yang laki-laki dengan laki-laki itu, ya itu kalau tidak dipulihkan secara paripurna itu dia berpotensi menjadi pelaku. Jadi ada yang berbalik jadi pelaku, tetapi bisa juga melakukan dia menyakiti diri sendiri karena ya itu tadi stigma yang negatif itu kan sangat lekat ya pada korban yang laki-laki gitu kan, sehingga dia bisa juga menyakiti dirinya sendiri.
gitu. Dan memang yang kita temukan ada beberapa yang memang saking malunya tuh kemudian ingin melukai dirinya sendiri.
Livia mencontohkan kasus Reinhard Sinaga, seorang pria asal Indonesia yang memicu kegemparan di Inggris. Reinhard dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan Manchester pada September 2020 karena terbukti bersalah dalam 159 kasus pemerkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban pria.
Dia ternyata tuh korban dari pamannya sendiri waktu dia kecil.
Bagaimana perlindungan hukum terhadap laki-laki korban pelecehan atau kekerasan seksual di Indonesia? Betsa dari ICRS mengatakan itu masih memprihatinkan.
UHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia masih memberikan perlindungan yang sempit terhadap laki-laki korban perkosaan gitu ya. Kalau misalnya kita lihat ke pasal 285, di dalam pasal itu tuh dibilang bahwa korban perkosaan itu harus perempuan yang mengalami kekerasan ataupun ancaman kekerasan gitu kan. Sama kita temukan juga di beberapa pasal lainnya, misalnya pasal 286 atau pasal 288 KUHP, di mana disitu bunyi pasalnya adalah barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan. Nah, kenapa pasal bunyi pasalnya seperti itu? Karena kalau misalnya melihat dari, menurut R. Susilo, itu pembuat aturan itu memandang bahwa pemaksaan persetubuhan terhadap laki-laki itu, dia tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk gitu, seperti halnya pemaksaan persetubuhan terhadap perempuan gitu kan. Kalau misalnya perempuan itu kan mungkin akan hamil dan melahirkan gitu. Kalau misalnya terhadap laki-laki kan, dampaknya apa gitu kan. Sehingga pada akhirnya aparat penegak hukum selama ini menggunakan pasal-pasal yang lebih netral gender lah gitu. Karena di pasal-pasal yang netral gender ini seperti misalnya pasal 289 dan pasal 296 itu tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan maupun sebaliknya.
R. Susilo yang dimaksud Betsa adalah penulis buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta komentar-komentarnya. Livia lebih mempersoalkan istilah yang digunakan dalam pasal-pasal KUHP terkait pelecehan seksual terhadap laki-laki.
Di KUHP yang sekarang ini, kalau itu antara laki-laki kan disebutnya pencabulan, bukan perkosaan. Gitu. Dengan pencabulan tentu saja hukumannya itu kan akan lebih ringan daripada kalau itu perkosaan. Padahal kalau itu laki-laki dengan laki-laki, sebenarnya ya definisinya mestinya adalah perkosaan gitu.
Meski masih memprihatinkan, Betsa dan Livia sama-sama optimistis bahwa perlindungan hukum bagi korban laki-laki akan mengalami perbaikan di kemudian hari.
Tahun 2022 ini, kita baru punya yang namanya Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang menurut saya ini jauh lebih responsif gender ya, karena di sini tidak ditentukan kekerasan seksual itu apakah dilakukan oleh laki-laki atau perempuan gitu, karena korban yang dimaksud dalam undang-undang ini itu tidak disebutkan apakah dia laki-laki perempuan, tapi korban yang dimaksud di dalam undang-undang ini adalah siapapun, setiap orang yang mengalami penderitaan fisik, kemudian mental, kerugian ekonomi atau kerugian sosial yang terjadi karena adanya tindak pidana kekerasan seksual tersebut.
Bagaimana situasi di Indonesia dibanding negara lain terkait laki-laki korban kekerasan seksual?
Beberapa artikel yang aku baca, memang kalau misalnya di negara-negara lain itu sudah ada yang memang mengadopsi peraturan perundang-undangan yang responsif gender gitu. Tapi ada salah satu survei yang menyebutkan bahwa dari 189 negara, itu masih ada 21 negara yang belum memberikan perlindungan hukum yang komprehensif gitu terhadap korban laki-laki, karena memang seperti yang kasusnya di Indonesia tadi, perkosaan terhadap laki-laki itu nggak didefinisikan seperti layaknya terminologi kekerasan seksual kepada korban perempuan gitu. Karena kan seperti tadi saya bilang, kalau perkosaan terhadap perempuan itu kan mungkin ada konsekuensi hukumnya ya yang berbeda ketika dengan laki-laki.
Bagaimana dengan Indonesia? Apa arti peraturan baru bagi laki-laki korban perkosaan?
Peraturan terbaru itu laki-laki yang menjadi korban itu dia berhak mendapatkan pemenuhan hak dari mulai pelaporan, kemudian dari mulai pemulihan, kemudian mendapatkan juga restitusi, mendapatkan juga victim trust fund atau bantuan dana, kemudian dia juga berhak mendapatkan hak-hak selayaknya perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Jadi tidak ada perbedaan, baik itu perempuan maupun laki-laki, itu pun sama seperti itu.
Arif Budiman, V. VOA Washington.